Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Tačno je 14 sati, u narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Radovan Borović. Najvažnije su informacije. Od ponoći građani Srbije, Crne Gore i Makedonije bez viza putuju u zemlje Evropske unije.
Čekamo jutro da se razdani.
Građani Srbije zaista mogu da pređu granicu bez vize. Evo ja sam živi svedok toga.
A vlada Srbije danas odlučuje o kandidaturi za članstvo u Evropsku uniju. Policija je uhapsila još tri lica sumnjičena da su pretila smrću novinarki Brankici Stanković. U Kopenhagenu objavljen sporazum, ali nema saglasnost oko dokumenta o zaštiti životne sredine. U Srbiji u nedelji veoma hladno i oblačna, temperatura od minus 13 do 0 stepeni, u Beogradu u 14 sati minus 5. U emisiji se još bavimo. Reizbor sudija u Srbiji naišao na kritike stručne javnosti. Bože Prelević, advokat i nekadašnji sudija.
Tačno pre 10 godina je Slobodan Vučetić, Zoran Milošević i ja smo bili izbačeni iz pravosuđa od strane Slobodana Miloševića i njegovog režima, tako da je baš ružna koincidencija da na isti dan se desi ovo što se zove reizbor.
Čućete i predloge za GAF nedelje od 11. do 19. decembra.
Kada padne prvi sneg.
Malo ko u Srbiji zna da je u Sremskoj Mitrovici rođeno 6 rimskih imperatora.
Mislim da nam to niko neće zameriti.
Posetio selo Laćarak.
Jedinstveni antički spomenik
gde popričao sa građanima.
Šta hoće?
Dobro je, srušit ćemo vladu.
Ja to isto ne znam.
Imamo neopisivu zamenu teza.
Rasi me, spasi me.
Kako je, dobro je?
Opasno je.
Jezaj kradu i muvaju, svašta rade, ali ipak mora od nečega da žive.
Evo ja sam sad se prehladio, ali...
Smanjite grejanje.
Ministar zdravlja, prvi zavrće rukav.
I smejete se, što do sada niste radili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građani Srbije, Crne Gore i Makedonije od ponoći mogu bez viza da putuju gotovo po čitavoj Evropi. Tačno u ponoć na Starim dvorom u Beogradu priređen je vatromet koji je izvanično obeležio pad viznog zida za građane Srbije. Prva grupa od 50 građana Srbije sinoć je u minuti za ponoć u pratnji potpredsjednika vlade Božidara Đelića otputovala u Brisel, čime je zvanično obeležen ulazak na belu Schengen listu. U Briselu je i naš novinar Želimir Bojević. Želimire, kako je izgledalo bezvizno prizemljenje u sedišta Evropske unije i šta ćete vidjeti i predstaviti Evropljanima u narednih par dana?
Pa, prizemljenje, kao što si rekao, je bilo vrlo uspešno. Zapravo svih 50 putnika plus novinari prošli su bez ikakvih problema kako carinsku kontrolu u Beogradu, tako i carinsku kontrolu u Briselu. U Briselu je napravljen izuzetak ministar za migracije i politiku azila u vladi Kraljevine Švedske, koja zapravo i predsedava Savetom Evrope. Tobias Billström je sačekao putnike na aerodromu u Briselu. Tu je održana kraća preskonferencija.
Možemo i mi da doprinesemo Evropi. Želim da mu danas i večeras poklonim jednu medovaču iz Srbije. Ona je kao Srbija i slatka i žustra.
Učesnici već danas nastavljaju svoj put upoznavanja neke od najvećih evropskih institucija, kako u Briselu, tako i narednih dana u Rimu, Berlinu i Parizu. I kao što sam rekao, narednih dana Božidar Đelić, koji zapravo predvodi čitav ovaj projekat, sa učesnicima, njih je 50, koji su iz Srbije krenuli u ova četiri grada, obići će najviše državne institucije u tim zemljama i proveriti da li zapravo vizna liberalizacija funkcioniše.
S obzirom da su u grupi većinom ljudi koji prvi put putuju u Evropsku uniju, odnosno zemlje Evropske unije, kakve su bile reakcije? Možeš li preneti neka od zapažanja koje si video na licima, recimo tih ljudi sa kojima si putovao jatovim avionom u Brisel?
Da. Svi su bili u isto vreme i oduševljeni i zbunjeni. Ja sam imao tu priliku da razgovaram i sa gospodinom koji je iz Prijepolja, Huljo Kajević se zove, ima 50 godina. On je zapravo prva osoba iz Srbije koja je sa crvenim pasošem prešla granicu i može se reći da je to prva osoba koja je proverila da li bezvizni režim funkcioniše. On zapravo funkcioniše. I kao što sam rekao, na njegovom i na licu ostalih učesnika u isto vreme su se mešale i radost i zbunjenost. Radost zbog toga što će imati priliku da putuju, kao što su mi rekli, i zbunjenost zbog toga što ne znaju šta ih očekuje. Već prvih minuta nakon sletenja na aerodromu u Briselu videlo se da su zaista s jedne strane umorni, ali i od oduševljeni i mislim da ćemo tek danas moći da vidimo neke sabranije reakcije svih učesnika.
U svakom slučaju puno zanimljivosti i puno iznenađenja. Želimo vam prijatan boravak u zemljama Evropske unije. Hvala kolegi Želimiru Bojeviću koji je sa grupom od 50 građana Srbije noćas iz Beograda krenuo za Brisel i na taj način simbolično obeležili ukidanje viza nakon 18 godina sankcija. Na noću stačnu ponoć više od 200 građana prešlo je mađarsku granicu na prelazu Horgoš-Resket. Prvi je to učinio ministar inostranih poslova Vuk Jeremić, koji je odmah po prelasku granice obećao da će Srbija vrlo brzo postati formalan deo Evropske unije i Subotice se javila vesela laoš.
Par stotina građana Subotice, Kanjiže, Horgoša i drugih pograničnih mesta čekalo je strpljivo na temperaturi od gotovo 10 ispod nule da otkuca ponoć kako bi makar na kratko zakoračili u Evropu.
Nisam bila već 20 godina preko, tako da je velika mi je čast što sad mogu da pređem.
Ja ću tražiti preko da mi ponište blizu sad. Ako će pristati na to.
Posle toliko dugih godina neslobode, ovo je zapravo prvi korak u slobodu. Mnogo je ljudi koji su mladost proveli čekajući da se približe Evropi, zaslužuju da ovo obeleže, pa makar bilo i minus 150 napolju.
Stanje na pasoškoj kontroli bilo je gotovo vanredno. Ovako izgledao prelazak granice ministra Vuka Jeremića.
Želimo
sve najbolje vama.
Ovo funkcioniše. Građani Srbije zaista mogu da pređu granicu bez vize. Evo ja sam živi svedok toga. Imao sam tu čast da budem prvi koji je prešao granicu bez vize. Od danas je Srbija mnogo bliže Evropi nego što je bila juče. Ima još mnogo koraka koje treba da napravimo. Ovo je bio veliki korak. Sada ja vam obećavam, ućemo u Evropsku uniju.
Koliko je to nedugo?
Biće jako brzo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Horgoša, Vesela Laloš.
A vlada Srbije održat će danas sednicu na kojoj će odlučiti kada će Srbija podneti kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. U toku je i sednica Saveta za evropske integracije kojom predsedava predsjednik vlade Mirko Cvetković, a predsjednik Boris Tadić je juče najavio da će vlada doneti konačnu odluku o tome kada će Srbija podneti kandidaturu, ali je dodao da nije potrebno žuriti. Policija je uhapsila još 3 lica osumnjičena da su pretili smrću novinarke B92 Brankici Stanković, rečeno je Tanjugu MUP-u Srbije. Kako je navedeno, uhapšeni su Nemanja Bogdanović 22 godine, Nemanja Odalović 19 i Bojan Glišević također 19 godina, koji će biti predati istražnom sudiji. Radnici građevinsko-industrijskog kombinata 1. maj iz Lapova odblokirali su sinoć oko 8:30 međunarodnu prugu na koridoru 10 u stanici Lapova Varoš, pošto je poslodavac isplatio radnicima dugovane zarade. Novica Marković, predsjednik sindikata ove kompanije, za naš program kaže:
dobivene su zarade od 140 do 165.000. Od januara do kraja marta po ugovorenoj zaradi. Skupština ODGK 1. maj mora da donese odluku šta će prodati od imovine, da se namiri socijalni program i uplate doprinosi i pokrene proizvodnje sa 80 do 100 radnika.
Novica Marković, predsjednik sindikata, radnici 1. maja držali su blokadu prugu od 7. decembra. Redova železnički saobraćaj na pruzi Beograd-Niš ponovo će biti uspostavljen od ponedeljka 21. decembra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Učesnici konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama nisu usvojili završni dokument, već su ga samo primili k znanju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio na konferenciji za novinare po završetku samita da je zadovoljan dogovor u Kopenhagenu, ali da je to samo prvi korak prema pravno obavezujućem dokumentu. Delegati samita o klimatskim promjenama, na kome učestvuju 192 zemlje, složili su se jutros da prime na znanje završni dokument samita, Kopenhašku deklaraciju. Završni dokument je jučer saglasilo 26 zemalja, među kojima SAD, Kina, Indija, Brazil, Južnoafrička Republika i vodeće zemlje Evropske unije, ali je njegovo usvajanje noćas i jutros blokiralo nekoliko zemalja: Sudan, Venezuela, Nikaragva, Bolivija i Kuba. Haški osuđenik Veselin Šljivančan je pukovnik bivše JNA koji je osuđen zbog zločina počinjenih u Vukovaru 1991. godine, odslužit će zatvorsku kaznu u Slovačkoj, preneli su tamošnji mediji. Ministar pravde Slovačke Vjera Petrikova potvrdila je da je ta zemlja primila zahtev Haškog tribunala i da je spremna da ispuni sve ove međunarodne obaveze i da je zatvor spreman. U svakom slučaju, regionalni sud Slovačke treba da odluči o prihvatanju te odluke Haškog tribunala, precizirala je Petrikova. Železnički saobraćaj ispod La Manche između Velike Britanije i Francuske je obustavljen nakon što je više od 2000 putnika iz 4 voza više sati bilo zaglavljeno u vozovima zbog kvara. Predstavnici Eurostara su rekli da su vozovi stali zbog velike razlike između spoljne i temperature unutar hotela. Ispod La Manša kojim se obraćaju, mnogi putnici su ostali u vozovima bez grejanja, osvjetljenja i vode, a neki od njih su evakuaciju opisali kao haotičnu i loše organizovanu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pregafa nedelje, tema pravosuđe je prvi put biralo samo sebe, izjavila je slavodobitno Nata Mesarović, predsjednica Visokog savjeta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda Srbije povodom završenog reizbora više od 2400 sudija. Branka Trivić je ispitivala da li će u ovom procesu, da li se reflektovala zavisnost ili nezavisnost sudstva.
Mnogi od najboljih delilaca pravde, među kojima je i Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, nisu preskočili rampu. Ali zato jeste Sonja Brkić, sudija Vrhovnog suda Srbije, koja je zajedno sa ministarkom pravde Snežanom Malović bila pre nekoliko meseci u teškom sukobu interesa, kada je, kršeći zakon o sudijama, bila predsjednica Republičke izborne komisije, ostvarujući tako i dvostruka primanja. Dakle, sudija koja je flagrantno kršila zakone nagrađena je time što je ponovo izabrana za Vrhovni kasacioni sud. Kada su je novinari o tome pitali, gospođa Mesarović se osvrnula samo na primanja Brkićeve u Republičkoj izbornoj komisiji. Zapanjenim pripadnicima sedme sile, Nata Mesarović je rekla sledeće.
Da to nije Visoki savet našao da je to bilo ponašanje koje je nedostojno sudijske funkcije.
Vericu Barać, čelnicu Saveta za borbu protiv korupcije, ne iznenađuje komentar Mesarovićeve.
Šta će da kaže za Sonju Brkić kad je ona isto tako došla?
Iako je odlično radila krivične predmete, vrlo je čudno da je Nata Mesarović postavljena na mesto predsjednice Vrhovnog suda Srbije, umjesto Vide Petrović Škero, koja je taj posao godinama radila odlično, a koja je pripremala i proces reforme pravosuđa, kaže Baraćeva.
Kakvi su to moralni, dostojni ljudi koji sebi dozvole da ako sam ja predsjednik krivičnog suda i da vi sada dođete da radite jedan posao koji je za vas potpuno nov u trenutku kad počinje reform, da smenite koleginicu za koju sigurno znate i da je kvalitetna i dostojna i stručna, koja to već radi nekoliko godina. Ne znam, ovo su sve neki renesansni ljudi. Ujutru se probude i postanu stručnjaci za nešto drugo. Šta ih politička stranka proglasi za to?
Naša sagovornica ocenjuje da je čitav reizbor sudija jedna partijsko-politička prevara.
Tu reformu je sprovodilo ministarstvo umjesto suda i zato to i nije reforma pravosuđa, jer reformu pravosuđa mora da sprovodi pravosuđe. To je od početka bilo jasno, to je u stvari partijska čistka. Ministarstvo pravde, partner u tom poslu nije bilo Društvo sudija Srbije, nego izabrani pojedinci koji su se polakomili za nove funkcije.
Da, propitamo sada tvrdnju gospođe Nate Mesarović da je pravosuđe biralo samo sebe. Set od 4 pravosudna zakona u parlamentu je prošao ćutke kako ne prolazi ni najbeznačajnija odredba, iako je nosio bombu sadržanu u prelaznim i završnim odredbama, podsjeća Verica Barać. Ove odredbe su naime promenile suštinu onoga što stoji u zakonu, a u zakonu stoji da će sudije tajnim glasanjem birati svoje predstavnike u Visoki savet sudstva. Osim, kako stoji u pomenutim odredbama, kada se taj savjet bude birao prvi put, dakle sada. Tako je nastao ovaj Visoki savjet sudstva koji je vršio reizbor ili, kako već čuste, partijsku čistku sudija. Ministarstvo pravde je tvrdilo da ima zeleno svetlo Venecijanske komisije za pomenuti set zakona, ali to, kako ćete čuti od Omera Hadži Omerovića, bivšeg predsjednika Društva sudija Srbije, nije istina.
Venecijanska komisija nikada nije vidjela prelazne i završne odredbe. Mi smo obavestili Venecijansku komisiju da je posle njihovog mišljenja zakon tako izmenjen da menja čitavu suštinu. Onda je Venecijanska komisija napisala pismo našoj vladi i rekla je: mi čujemo da ste suštinski izmenili zakone. Mi vam stojimo na raspolaganju da vam damo mišljenje o tom izmenjenom zakonu. Nikada nije to dostavljeno na mišljenje Venecijanskoj komisiji.
Uprkos savetima Venecijanske komisije, ovdje nisu definisani merljivi parametri ocjenjivanja sudija, niti pravo žalbe onih koji nisu izabrani. Postoji doduše pravo ustavne žalbe, kaže Hadži Omerović i dodaje:
da bi se obratio Ustavnom sudu, ako nisam izabran, ja moram da znam zašto nisam izabran. Zašto sporavam tu odluku, ali ja to ne znam.
Ovaj reizbor je u najmanju ruku neobičan, kaže za naš program i Božo Prelević, advokat i nekadašnji sudija.
Tačno pre 10 godina Slobodan Vučetić, Zoran Ivošević i ja smo bili izbačeni iz pravosuđa od strane Slobodana Miloševića i njegovog režima, tako da je baš ružna koincidencija da na isti dan se desi ovo što se zove reizbor. I ja mogu sada sa sigurnošću da vam kažem da je Vrhovni savet sudstva izabrao neke jako dobre ljude, da u nekim kadrovima potpuno promašio, a da jedan broj ljudi koji nije izabran, ja prosto ne mogu da shvatim šta bi bio razlog. Ono što ja mislim da je morao da bude vrhovni kriterijum, to je kvalitet i poštenje ljudi. Čini mi se da u jednom značajnom broju slučajeva taj kriterijum nije poštovan.
Mora se, po mišljenju Omera Hadžiomerovića, onima koji nisu izabrani objasniti zašto nisu izabrani, tim pre što se uporno ponavljalo da neće biti izabrani samo oni koji nisu stručni, osposobljeni i dostojni.
Drugim rečima, svi koji nisu izabrani ili nisu stručni, ili nisu osposobljeni, ili nisu dostojni. Oni su degradirali i čitav sudski sistem, i sudije, i ličnosti ljudi. Imate sudiju koji je pre 3 dana izrekao kaznu zatvora 30 godina. Taj sudija nije izabran. Dakle, on je ili nestručan, ili nedostojan, ili nije osposobljen. Da li nekom u žalbi sada može da kaže, molim, ukinite tu presudu, pa meni sudio neki čovjek koji je korumpiran, nemam pojma, nestručan.
Čitav ovaj netransparentan postupak budi sumnju, kaže naš sagovornik.
I on dovodi u situaciju i ljude, uključujući i mene, koji sam izabran, da se stidim što sam izabran.
Jasne.
I da ozbiljno razmišljam, moram da se preračunam, znate, ja od nečega moram da živim, ali moram da se preračunam, da li meni zaista ima mesto u ovako reformisanom pravosuđu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje. Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima GAF nedelje od 4. do 11. decembra je otkriće našeg radija da se niko nikada nije bavio time kako se dogodilo da autobusi firmi iz Srbije budu korišćeni tokom genocida u Srebrenici. Miroslav Nenadić, bivši direktor rakete iz Užica, ispričao je Branke Mihajlović. Bio je to
predlog broj 1.
Pod čijom naredbom je to urađeno?
A ja ne, naredba, kakva naredba? Ne može niko da vam naredi, nego traže autobuse i kažu vlada ili neko je rekao pošaljite to tamo da se vozi da. Mi smo to slali. Drugo, mi smo tada bili uvek u nekim dobrim odnosima sa ovim iz Republike Srpske. Oni su ovde držali kod nas naftu i ostalo. E, tako.
Za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U nastavku slušamo predloge za GAF od 11. do 19. decembra.
Predlog broj 1.
Malo ko u Srbiji zna da je u Sremskoj Mitrovici rođeno 6 rimskih imperatora, i to baš ovde u carskoj palati Sirmijumu.
Nije se malo iznenadio ni Boris Tadić kada je shvatio da se u Mitrovici, onoj na severu države, krije još jedan dokaz o drevnosti naroda na čijem je čelo. Čim je svanula nova radna sedmica, u ponedeljak hitno je krenuo ka Sirmijumu.
Verujem da pored Milana, Tirab i Niš, i Sirmijum, odnosno Sremska Mitrovica, mogu imati svoje mesto.
Veličinu otkrića iz Srema umalo da umanje voditeljka izrazito popularnog dnevnika 2 javnog servisa.
Jedinstveni antički spomenik Sirmijumska carska palata.
Priča se kako se žena zagrcnula jer nije mogla da poveruje gde je Tadić tog dana otišao, posvećujući se dalekoj prošlosti u trenutku dok se krojila budućnost regije kojoj i ova Mitrovica pripada.
Skupština donela odluku o proglašenju statuta autonomne pokrajine Vojvodine, pošto je za glas 86.
Kao i njegova partija, predsjednik ništa nema protiv širenja autonomije Vojvodine, o čemu se raspravljalo, kaže legenda, još od vremena kada su u Sirmijumu rađeni imperatori.
Dobro je da se proglašava statut Vojvodine i dobro je da smo prošli čitavu proceduru.
Ali ne stiže u Novi Sad na proglašenje. Toliko posla na jednog čoveka patila je Nada Kolundžija iz njegove partije.
Prosto zbog obaveza drugih neću stići da odem na svečano proglašenje. Mislim da nam to niko neće zameriti.
Ko bi se mogao ljutiti? Svi znaju. znamo da predsjednik ne zna gdje će pre, tako je bilo i kad se statut proglašavao. Možda bi stigao da...
Predsjednik Srbije Tadić na putu k Šidu posjetio je selo Lačarak, gdje popričao sa građanima.
A i što Tadić ne stiže, ali ni Slavica Đukić-Dejanović nije mogla, a obećala je, kaže demokrata Dragoslav Petrović.
U svakom slučaju ću biti predsjednica Republičkog parlamenta.
Ja sam dobila informaciju iz njenog kabineta da ona neće moći danas da dođe u Skupštinu Vojvodine.
Vi imate više informacija od mene, u petak je potvrdila.
Petak je bio dva dana ranije, a naša Branka Mihajlović je svakako bila bolje informisana.
Predlog broj 2.
I onda bi nastala praktično sa prvim poluđem trajala i bila završena 22. januara.
Najavljivao je raspust ministar Žarko Obradović kada je nekim od roditelja laknulo, ne zbog odmora, nego zato što su shvatili da svoja čeda povremeno prepuštaju nastavnicima, od kojih je bar jedan drugar višegodišnjeg robijaša, sada slobodnog građanina Kristijana Golubovića, i bar jedan je na čelu organizacije Naši, koju sama policija definiše kao ekstremističku.
Kristijana Golubovića smo predstavili u jednom novom svetlu u kojem poziva ljude da se pokanu kriminala. Samo mi objasnite kako mladi, pošto ja radim u školi, možete vi meni da objasnite kako... U osnovnoj školi, u više osnovnih škola.
Kaže Ivan Ivanović iz Naših za Insider B92. No vratimo se raspuštenoj deci. To što su ih makar na koju sedmicu spasli od nekih profesora, teško da će roditeljima pomoći ako neka od njihovih čeda sport zanima, pa još poželi na utakmicu da ode. A tamo koji iz jednog grla pevaju. Otrovna si kao zmija, proći ćeš kod ćuruvija, pevaju navijači zvani Alcatraz, autorki Insajdera Brankice Stanković, a uglas sa njima i košarkaši Partizana, a u ritmu melodije Đuska i slavni košarkaš Predrag Danilović.
Da li je ovaj gospođica to ili ne, ja to isto ne znam.
Aludira na ovaj deo. Niko ne zna kako se nositi sa rizicima po pravilan odgoj u i izvan škole, ali za početak, kada Danilovića ugledate na nekom od kanala, a deca su vam prisutna, prosto isključite televizor.
Predlog broj 3.
Inače, nekada su roditelji deci otimali stripove, sve verujući da ih isti odlače od knjiga, ali dolaze dani u kojima će ne samo Alan Ford, nego i Zagor, na primjer, biti daleko poželjnija materija od onoga što će u zvaničnim udžbenicima pisati. Kolega Želimir Bojović.
Glavni ideolog i druga ličnost Ravnogorskog pokreta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragiša Vasić rehabilitovan je na zahtjev njegove ćerke.
Vasić je sada tek jedan u nizu koji ne prestaje uprkos upozorenjima. Istoričarka Branka Prpa i sociološkinja Zagorka Golubović.
Imamo skretanje pogleda i pažnje sa recentne istorije, sa istorije koja je bila pre 10 godina na istoriju koja je bila pre skoro 70 godina.
Opasno je zbog toga što se mlade generacije vaspitavaju u tom duhu. Stvari su jako ozbiljne.
Predlog broj 4.
Od utorka veje i ne prestaje.
Zadovoljan sam s obzirom u gradu u kome živim.
Sa skepsom sam izašao, a baš sam zadovoljna. Za Srbe ovo uspeh.
Zadovoljstvo je trajalo do četvrtka ujutro.
Meni se smučile te demonstracije. Šta hoće?
Zabeleženo u danu kada su divlji i pitomi, oni što vas pljačkaju i oni što kažu da rade pošteno.
Jezda i kradu i muvaju, svašta rade, ali ipak mora od nečega da žive.
Blokirali puteve u Beogradu i još ponegde u Srbiji, ustajući protiv fiskalnih kasa i još ponečeg.
Svi smo zajedno doneli odluku, stajaćemo ovde dok se naš problem ne reši. Ili da počnemo i mi da sečemo prste i da se palimo.
Zahtjev ima taksista, izašlo se u susret.
Predlog broj 5.
Izašlo se u susret i zahtjevima štrajkača iz građevinskog preduzeća 1. maj, ali nakon 10 dana njihovog smrzavanja.
Kada padne prvi sne...
Suprotno od ovog teksta, nije bilo ni malo setno.
Već imamo 15 radnika koji su baš razboljeli, temperatura je u pitanju, ali i dalje se borimo, evo ja sam se prehladio, ali mi ne ustupamo i dalje od naših protesta.
Poručivao je predstavnik štrajkača koji su logorovali na međunarodnoj pruzi, blokirali saobraćaj i tražili 11 zarađenih plata od onih kojim te plate nisu davali.
Pa se sanka moć mi dam, ajca majstori!
Predlog broj 6.
Na sreću radnike ima ko da razume. Dok su lapovu štrajkovali po prvom snegu u pretoplom Sava centru, što je jednom drugom prilikom primetio i predsjednik Tadić.
Di biste vrlo rado skinuli sa koje, da biste se malkice rashladili. Smanjite grejanje, gospodo, iz Sava centra.
Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Rasim Ljajić formirao je partiju u društvu vlasti i opozicije.
10 ljudi u Srbiji je kupilo pola Srbije i skoro pola preduzeća u Srbiji.
Ostajemo dok se ne uplati na našim žiro računima sve ove zaostale zarade.
Da
isplate plate radnicima. I to je obaveza države.
Već imamo 15 radnika koji su baš razboljeli.
Dobro je, srušit ćemo vladu.
Govore ljudi kojima je teško živeti.
Stanje radnica kad trikotaže Raška u Novom Pazaru, koje već 9. dan štrajkuju glađu, sve je teže, a hitna pomoć je utvrdila da one imaju ozbiljne zdravstvene probleme.
Rasi me, spasi me.
Kad sam dolazio ovamo i video Borisa Tadića, Vuka Draškovića i Vladana Batića...
Nenad Čanak nije video još nekog, a i taj se dobro snašao u trci dokazivanja ko više voli Ljajića, baš kao što i njemu dobro ide u pokazivanju da je baš za sve dobar. Po ramenu je Ljajića potapšao i eks-radikal Aleksandar Vučić.
A žao mi je što je gospodin Tadić otišao. Za Rasima Ljajića, za ljude koji misle na ovakav način, uvijek će biti mjesto u budućem vladu.
One već dve godine pokušavaju da reše problem uz pomoć policije i tužilaštva bez uspeha.
Pa šta oni misle?
Predlog broj 7.
Tomica Milosavljević bio je zvezda jednodnevnog reality programa.
Počinje besplatna vakcinacija protiv novog gripa. Ministar zdravlja prvi zavrće rukav.
A ujutro narednog dana primio je uvod pred kamerama.
Da li imate trem?
Ozbiljno zbog vas.
Da se plašite?
Naravno.
Predveče nacija je posmatrala ministra koji potroši jednu vakcinu i na njemu kao živom zamorčetu se uverila da deluje na virus koliko i na raspoloženje.
Kako se osjećate i da li ima nekih posljedica efekata?
Dobro večer, lepo se osjećam i nema nikakvih posljedica.
I smejete se, što do sada niste radili.
Predloge za GAF nedelje ovog puta komentariše teoretičarka marketinga Nadežda Milenković. Posebno ona izdvaja prvi predlog.
Meni su ovi utisci vezani na jedan način svi za utisak broj 1, a to je da naš predsjednik ne samo što nije bio u Novom Sadu kad se proglašavao statut Vojvodine, nego je to njegova portparolka stranke obrazložila neodložnim nekim verovatno državničkim poslovima, gdje se čovjek onako dokon u šećka obilazio Sirmijum, obilazio muzej Save Šumanovića, sve stvari koje može da nekim vikendom kad je slobodan uradi, i bilo je jako ponižavajuće da se time izgovori zašto nije u Novom Sadu. Ajde se ovi drugi pozvani manje više, ali on je ipak predsjednik Srbije cele i pokrajine i ostatka i mislim integriteta i suvereniteta, kako već to smo svi naučili da pevamo, a da se ne pojavi tamo pod izgovorom da ima neodložnu posjetu, mislim, nekim tamo iskopinama.
Predlog broj 1.
Malo ko u Srbiji zna da je u Sremskoj Mitrovici rođeno 6 rimskih imperatora.
Verujem da pored Milana, Tira i Niš...
Jedinstveni antički spomenik.
I Sirmijum, odnosno Sremska Mitrovica, mogu imati svoje mesto.
Skupština donela odluku o proglašenju statuta autonomne pokrajine Vojvodine.
Dobro je da se proglašava statut Vojvodine.
Prosto zbog obaveza drugih neću stići da ode.
Predsjednik Srbije Tadić na putu k Šidu posjetio selo Laćarak.
Mislim da nam to niko neće zameriti.
U svakom slučaju ću biti predsjednica Republičkog parlamenta.
Ja sam dobila informaciju iz njenog kabineta da ona neće moći danas da dođe.
Vi imate više informacija od mene, u petak je potvrdila.
Baš je onako sramotno i mislim da su onda svi ostali predlozi jako logični, jer govore o tome koju klimu vi uspostavljate u društvu, koje ponašanje smatrate društveno poželjnim, odnosno kako neko bahato ponašanje smatrate da može da prođe. Da tako kažete svojim građanima, eto ja sam bio zauzet, šećkam ovdje po iskopinama, smrzao sam se i ja da čekam da odem kući, a zbog toga ne mogu da odem u Novi Sad. Onda mi je jako logično i ovi navijači i to šta pevaju Brankici Stanković i ovaj Danilović, što ranije nisam čula, zaista je sramota kako je prokomentarisao. Mislim da je predsjednik trebalo da, ako već nije u Novom Sadu, taj dan provede na kafi s Brankicom Stanković, pošto znamo kad je to marketinški zgodno, ako je pevač iz Hrvatske nešto ovdje dobio neku psovku, Tadić ga izvede, sećamo se, jel, na kafu. E pa mislim da je onda bolje i pametnije i zdravije za državu bilo da je pozvavši Brankicu na kafu i izašavši u neki kafić s njom, glumeći njenog bodyguarda, svima poslao jasnu poruku, sram vas bilo, takve stvari ja ne dozvoljavam, a onda i celo neko javno mnjenje sa njim. I naravno, pošto je toga nema, jel, tog nekog snažnog stava koji bi predsjednik zagovarao šta jeste, a šta nije, onda su logično i rehabilitacije četnika potpuno bez ikakvog istorijskog obrazloženja i dokaza, i dalje se ovi predlozi koje ste dali i Rasime, spasime, i gospodin ministar koji je pred kamerama tak takav strah od igle pokazao i pokušao da bude duhovit, to se u psihologiji zove smeh pod vešalima. To je bilo neverovatno, se čovjek, inače lekar, kom se toliko plašio igle, da mi u jednom trenutku bilo žao.
Glasajte za GAF nedelje na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
GAF nedelje.
Podsećamo da od ponoći građani Srbije bez viza putuju u zemlje Evropske unije, a vlada Srbije danas odlučuje o kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji. U Srbiji u nedelju hladno i oblačno, trenutno u Beogradu -5 stepeni. Iz studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Radovan Borović.